Bibulu kumakan ye kalan barikamaw ye min bɛ ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ k'a faamu. O kalan labɛnna kalanfa Vernon Magi fɛ ani baarada min ɲɛsilen bɛ Bibulu ka kalankow ma ka bɔ Transworld ka radio bonna. Ni kalan jiraba ye pasteur Yohana Jean Traoré.
Aw ni sɛ, ala sebaya bɛ tigi ka a bolo biri aw kan. Aw minnu tulo bɛ an kan na, aw tulo bɛ Radio Transworld de kan na. Ni jɛmukan bɛ bɔ don o don ala ka kuma kɔnɔ ka lase aw ma. A kɛ kun ye walisa aw ka se ka ala ka kuma dɔn n'o bɛ wele ko la Bible. Ani aw ka se ka taama ka kɛ ni a kumakanw ye. U b'a fɔ ko maa tɛ kɔrɔ kalan ma, maa tɛ dɔgɔya kalan ma. Don o don tulo bɛ taa kalanso. Kalan minnu bɛ bɔ ala ka kuma kɔnɔ ka lase aw ma, nafa bɛ olu la. An ka foli bɛ aw ye. An lamɛnbaaw, mati ka duba ta aw ye. Tɔɔrɔ bɛ minnu ka gwa kɔnɔ, ala ka bolo yanka aw ka gwa kan ka hɛra di. Bana bɛ minnu na, ala ka kɛnɛya di aw ma. Sanji tɛna minnu ka jamana kɔnɔ, ala ka sanjiko nɔgɔya olu ka jamanaw ye. Walisa forow ka ɲɛ, jamana ka hɛra la. Kɛlɛ bɛ jamana minnu kɔnɔ, a ye kɛlɛ dabila. Kɛlɛ tɛ foyi ɲa. Kɛlɛ bɛ an segin kɔfɛ. Kɛlɛ bɛ an ka jamana nagasi ka an bila bɛɛ kɔfɛ. Balimaw, an b'o dubabu don an mati Yesu Krista tɔgɔ la. Mɔgɔ min ye kan taba ye, o tɔgɔ madamu Lore Nicole Jose, a fana b'aw fo k'aw
ni ce. Ni aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, ni aw bɛ nin jɛmukan lamɛn, aw bɛ se ka lɛtiri ci an ma, ka ɲininkaliw kɛ an fɛ, an na aw jaabi. An ka adresi filɛ nin ye, Transworld Radio Côte d'Ivoire. 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Cellulaire 07 66 37 93. Messegakan Transworld Radio Côte d'Ivoire. 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Cellulaire 07 66 37 93.
Amen. Anga Bibluta. Ka Timote lettre folo sirafla. A verse wɔrɔ kalan. O b'a fɔ ko ale de ye a yɛrɛ di ka kɛ mɔgɔw bɛɛ kumabɔ sara ye. O seereya kɛra waati tɛmɛnen na. Bibulu b'a fɔ ko Yesu Krista ye a yɛrɛ di ka kɛ mun ye? Ka kɛ mɔgɔw bɛɛ kumabɔ sara ye. Ko o seereya kɛra waati bɛnnen na. An ka o kumaw filɛ ɲɔgɔn fɛ. K'a fɔ ka kɛ kumabɔ sara ye. Gɛrɛkuw bɛ a wele ko antiditron. Min b'a jira k'a fɔ ko sara. Ko Krista nana ka o sɔngɔba sara an ye. An ka kumabɔli sara. Kamasɔrɔ an mako tun bɛ o kumabɔli de la. Ka an fililen to an ka jurumu la. Verset 7. Ko o de kosɔn, ne sigira ka kɛ wajulikɛla ni ciden ye. Ka kɛ siya wɛrɛ karamɔgɔ ye. Danaya ni tiɲɛ la. Ne bɛ tiɲɛ fɔ nkalon t'a la. balemao Paul ko ale sigira okoro matiye awele walisa akake wajulikelai ni ayo o wajulikela koro segese grek kana obafo mako kerux obe mujira akoro fenchema bala mogomiye chefarie wala buruka min be fie mogo min be wole wole da ale kira onyona di kakibo duma wole wole da ni jagule yai ina fo buruka be fie chomina balemon ako ale ten galon tige kwa be mi fola ko chedo ni mpuma besera bali anadoni. Nga Paul tumafeka ajira ya noko, chena alebe fengo fengfo ngalo tala. Kama soro, abafo Timote kakeka ufengo famu. Omi kera ateri sebei, omi tunkera adeye dana yala. Balemo, ocho ya de la, atume mati, walisa ka Timote jagwele ya. Atara nyefe walisa aleka kibaduma fo ka dana balu kala dana ya ani chela. Ala tu yo obara di ama. Balimo anga keka anjanto ola. Eglisi ka bara flenye ka dana balu kala dana ya ani chela. Wachido unka bara tulu. Chide Paul atume barake. Dana balu uchema. Mwa munu ire tunte ya hutu ye. Atume kibaduma fo unu uchema. Ono koso munu mbafo ko. Kibaduma nana ya hutu dama koson. Ko Yesu Krista nana ya hutu dama koson. Uma biblu don. Uma biblu ka miria don. Bara ta chogo damina de tundu. Bara tungake ka damina yoro don de la. Fe wo fe. Abe damina yoro don de la. Ka soro ka tase yoro touma. Chide Paul, ale ka bara fambatu nyesina, siya munuma, munu tute gereko ye. Walisa okasa akibaduma famu. Nantara nyefe, ka verse seki kala. Timote leti folo, sila fla verse seki. Ko one koson, ne ba fe cheuka ala deli yoro be, ka bolo senuma korota ni dimia ni sosolite. Owo. Paul ko, ale bafe, chouka ala delish. Ka ala deli yoro be. Anga ken kofle. Danaba uka ken ka ala deli tuma o tuma ubenyo okume. Uka ala deli yoro be. Paul tume pma. Ka anto jamana. Jama chema deli. Imai. Ka deli franke. Tuma mina ame batulila. Aba fe ka asisi o yoro dika. Na antara nyefe. Ako uka ken ka ubolo korota. Ubolo senuma. Ni tunkera ladaye eglisi damina tumala. Mwa tume ubolo korota ka ala deli. Ubolo korota le ka ubolo daye lele to. Otuma jira ka foko. Ala awye anyere be dima ka ke sarakaye. Imai. Ko itaye awye. Tigi were te awna ni ete. Balemon. Ayado ko bi ame yoro mina. Do be ubolo korota. Eri on chamana. Aninu yu ubolo korota. Ube pamunu fo okera korofoli pon damayi. Nga. Bibulu ba fo ko ni an ye an bolo korota. An bolo ka ken ka ke bolo senumayi. Ka ala deli. An farisogo ta fanfe. O senuman ka ken kaso. An miria ta fanfe. O ka ken ka ke senumayi. Ka fo ko an bolo senumayara. O ba jira ka fo ko. Aw ye an yɛrɛ di ala ma a ka baara la. Balimaw, ni anw bɛ an bolo don ala ka baara la, anw bolo saniyalen ka kɛ ka sɔrɔ. B'a jira ko, nɔgɔ ko, jurumu ko, anw bolo ma kɛ ka sɔrɔ o si la. O de la, anw bolo kɔrɔ tale, ala ɲɛ kɔrɔ. An b'a la ka jira ala la ko, anw saniyalen don i ɲɛ kɔrɔ. I denkɛ Yesu Krista joli la. Nga dɔ farala kan tuguni. N'a taara ɲɛfɛ, Bibulu bɛ kuma. Ko mɔgɔ kɛlen ka ala deli. Ka bolo kɔrɔta. U bolo kɔrɔtalen. A saniyanen. A bɛ taa ɲɛfɛ tuma bɛɛ ka kalan di a ma. Saniyani ta fanfɛ, a ko a man kan ka kɛ ni dusubɔ ye. I m'a ye, dusubɔli man kan ka ye an dusu la deli ta fanfɛ. Ka ala deli ka sɔrɔ i dusu bɔlen don. Ka ala deli ka sɔrɔ i ka hakili, i miiri o dekunen don fɛn dɔ fɛ. I ma yafa ɲini ala fɛ. Wala i ma yafa ɲini i mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ o ko ta fanfɛ. E dusu kasile, e dimine. E kele ka i datye dɔw la. E bɛ taa ka fui bɛ ala deli. I m'a ye. O deli suguya. I b'a ye ko o man di ala ye. Ni dimiya ani sɔsɔli. Ko o si kana kɛ. Eburu sira 11 verse 6. O b'a fɔ ko ni danaya tɛ, maa si ko tɛ se ka diya ala ye. Ko min b'a fɛ ka gwɛrɛ ala la, o ka da la k'a fɔ ko ala bɛ yen, ko a ye a ɲinibaw bɛɛ saraba ye. Bibulu b'a fɔ ten. Balimaw, ni e bɛna ala ma ka ala deli, e ka kɛ ka na ala ma ni limaniya ye, ni danaya ye. O la sa, ni anw bɛ deli kɛ ten. Ni limaniya ye, ni danaya ye, ni dusukun jɛlen ye. An ka delikanw bɛ yɛlɛ sankolo la ala bɛ u jaabi. Ala bɛ an ka delikanw mɛn, nka a bɛ u jaabi. Mun de kɛra tɔɔrɔba ye bi an ka yɔrɔ caman na. Danabaw bɛ ala deli, siɲɛna deliw bɛ kɛ, sun bɛ don ka ala deli, nka o nɔ tɛ yen. A bɛ bɔ anw yɛrɛ de la. Bolo nɔgɔlen don. Da nɔgɔlen don. Hakili nɔgɔlen don. Miiriyaw nɔgɔlen don jurumu fɛ. I ma sɔn ka nimisi jurumu minnu na. Danabaw bɛ taama minnu kan k'a fɔ, nin tɛ foyi ye sa. Ɲɔgɔn kɔrɔfɔ, ɲɔgɔn kɔniya, waso, yɛrɛjira. I m'a ye. N'o bɛɛ tɛ ten. An bɛ taa sigi eglisi kɔnɔ ko an bɛ ala deli. Ala t'an ka delikanw jaabi dɛ. Fɔ o nɔgɔw de ka bɔ an cɛ ma. I m'a ye, jurumu fɛn o fɛn bɛ yen, olu ka kɛ ka bɔ an cɛ ma. Dɔ ye e hakɛ ta, e dusu tɔɔrɔlen don, e ma a fɔ, e de ta kurulen b'i kɔnɔ, a bɛ taa sigi ka ala deli o kan. Balimaw. Bibulu ko o man ɲi. N'an bɔra o la, an bɛ don musow ta fanfɛ. Musow fana ka kɛ ka ala deli cogo di? Verset 9. Ko, o cogoya la, ne b'a fɛ musow ka u masiri cogo bɛnnen na. Ka fini bɛnnen don minnu bɛ u sutura. U kana u yɛrɛ masiri ni kundigili sɔn gwɛlɛn wala sanu nilongoso kise son gwelan wala fini saramon anga joyano walisa anga ni ko famu ko sebe anga tafo adaminana ni be biblu kala miria do be biblu kono ako sebe na wati mina ikake ka okodondon kasroka amiri famu bi Paul yafo cheuka delikota fanfe abese musoma abepma muso ka findo chukota fanfe ka uto eglisi kono balemon ame wati mina bi aya ko miria fla de be anga eglisi kono muso jorola ala kasokono muso joro kake ka kemuye ala kasukono ame miria folo misoro do ya foko muso joro kabo ala kasukono kusebe ko muso besra anga batoli renye mina abesa jo jama nye fe jamala cheo beyro mina muso beyro mina ka batoli nyemina ochuwela ame muso do soro munu ye wajuli kelawi ame muso do soro munu ye paseruye ame muso do fana soro munu be eglisi nyemogo chema nyemogo ya fon fembe saka di chema eglisi kono amba eko eglisi do la ufana me odi muso ma Balmo muso te dama fe onye fe ga aya isi sa ko muso do ere balaka eglisi kutru ire nyemina netume paseria la dugudola dono unana ka gwatajo fere kenena ogwata fana jole tume ne ka eglisi nyefe Munu tuye gwata jo kretyon tulu. Nebe uflela. Utuma fe ka wajulike. Ne ya e paser tye. Alebe barala. Abe barala. Ana musofana ube barala. Nga baraflenyi. Muso tatuye ka wajulike. Nga tye. Ale tatuye ka bara mission labe sigiro ko chezu ko bara munuka ka ke bolo la bara okoni nga muso tatuye ka wajulike imai nene teri passer anjora me flelike amani muso nka wajulicho ya fle Muso fana atme wajuli ke anyema inafo biblu ba nyina fe chukubina. Ubeba jira kafuko. Alabe mkodo ufana ta. Kabara kenuye inafo muso. Kauke wajuli ke lawe. Hali kasoro biblu ba fuko muso ya mine abarika kadoo katime chietaka. Nga alaye muso do ufana wele kabara kalfoma. Nga fando fana fe, yoro do la, do maso muso ka barama. Ulu fana ya teme adanka. Eglisi do la muso yere mange ka jo fwe nye fe. Abolote fwe la, wani jamako be, mate dama. Imai, ka foko hani ko beke, Ibi sa so miria nyuma be muso fe nga pmate duma uka udaile. Yoro dola ero bati ma danka hali dongli te duma. Dono ne seraka wajuli ke omogoswe ya uchema. Ulu koni be muso black kere fe. Inafo muso ere te fuyi. Ulu fana ya te ma danka. Farati min be ola ofle nye ko, ibita soro ala nili fendo di musoma o eglisi ukono mi mesa udeme kabala tanyefe nganu ma choya di uma oni li fom bebena biduguma eglisi tina tanyefe tanye fe ka ala kap makana aya foko eglisi munu be muso bla krefe peu muso date fuila e abolote fuila hal miri nyuma be fa tisego fo ibaye ko ni li fin do fana me soro o muso fe eglisi tesera oso ibita soro ni ala tuye fin do jira ula wala ala ba fe ka temo fe ka bara doke eglisi te sera dosoro ulula kama soro ala fane do wele kanile fe du uma wala saka ka barake e nanye ni mirie jachi mina munu be som muso ka obolo do fem bela ani munu yere te son muso ka maga fwe fwe la uru yere koni fe amange kado fwe fwe la. Ame mounjati oula. Iba eko famu balia debe na nimbeyi. Biblu famu balia. Ani fana alaka pma donia kanuya mibe oula o famu balia. Anga ke kadonko ala e barake ani aye muso do ta ka barake na yi ni ye biblu kala debora be uru chema uru tibe uru chema masa muso este be uru chema ani muso chama wore munu be biblu kono wa eglisi ka ko temeno na anfana mai fana ko ala ye muso do ta ka barake ni uru ye hali anga wati nuna ina fo Catherine Booth o muso kera muye ame jekulu mi wele ko matika soldasu kisili kama nu ba foto awukana ko armée du salut ko o jusigi ba o fratu ye o muso de ni aya kroshi fana muso do franye u sendo missionnaire ya barala wa ala yu taka barake ni uye kosebe ka norda aire toka nga ubela urumeka uka fangana kakenu uka ladai anfana ya eko muso fana joro tunga boko sebe a joro tunga boko sebe yoro jumena uka boli sonso ukono fangani kode famu muso joro tunga boko sebe uka boli sonso ukono utu ebolu do wele ko Aphrodite otu me soro current o aprofund bolu ko haramule dama de tu beke abatu yorola wa muso do ire tun taraka bla o bolu so kono uruka bara tuye ka uire disuguru baya kama imaisa obesa muso wa kele nyonata ube obomba kono ka fuko ni muso debe ka boluko yenabo ga ibaye ko utu kera jado muso yi uka firido jogo ani toka firido jogo tu tekeleye fanka ni ko de famu kasoro ka Paul ka Miria famu naye ni ko famu ambe adoko ni biblu ya foko a fora ko muso ka kɛ ka a kun datugu. O fana miiriya sɔrɔla min? O minnu tun bɛ u ka waatiw bɛɛ ta ka musow cɛ ka t'o bila o bolibonw kɔnɔ, Paul tun t'a fɛ o musow olu ye cogoya ni danaba musow, kerecɛn musow olu ye cogoya kana kɛ kelen ye. A miiriya bɔra yan de. Timote tun bɛ Efɛsi dugu min yɛrɛ kɔnɔ. Efɛsi dugu kɔnɔ bolisoba dɔ de tun bɛ yen. O bolisoba min tun bɛ yen, u kɛ tun bɛ ka musow cɛ ka taa o boliso fa. U b'a boli wele ko jane. O tun kɛra diinɛ kura ye u bolo, min yɛrɛ bɛ wele ko gundo. Gundo jumɛn de tun don? I k'a ye mɔgɔ ye, ha nin ye gundoko ye dɛ, nin ye gundoko ye dɛ. N'i y'a sɛgɛsɛgɛ, i bɛ taa sɔrɔ namara ko ni nɔgɔ ko ni kakala ko de don. N'o tɛ fɛn o fɛn ka ɲi, o bɛ jɛya o. Ala ka tile, gundoko tɛ, n'a bɔra bɛɛ b'a ye. Ala ka sanji, n'a bɛnna, bɛɛ b'a sɔrɔ. Ala ka fɔɲɔn, n'a bɛ ci, bɛɛ b'a nɛma sɔrɔ. Maa o maa gulonnen bɛ gundoko la, ha nin ye gundo ye dɛ, mɔgɔ man kan ka nin ye dɛ, mɔgɔ man kan ka nin mɛn dɛ, nin ye anw dama ta ye dɛ. I bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ka taa sɔrɔ kakalaya kow ni fagali kow olu de b'a la. Wa Timote tun bɛ o yɔrɔ de la Efɛsi. Jane ka boli so kɔnɔ, musow tun bɛ yen, baara wɛrɛ tun tɛ u la, u ka finidoncogo ni tɔw ta tun tɛ kelen ye. U tun bɛ o jadoya baara kama, u kɛra i n'a fɔ baganw jadoya kama. Mɔgɔw tun bɛ taa o bolisow kɔnɔ ka boliso sogo dun, ka dulɔ min, ka jadoya suguya bɛɛ kɛ yen. I m'a ye sa, f'u y'a tɔgɔ da ko gundo. Gundo jumɛn de tun don? Ka kalaya gundo, jurumu gundo, o dama de tun bɛ yen. Olu fɛnw de bɛ an ka jamana nɔgɔ. Bi an bɛ se k'a fɔ ko o jane ka bolibow tɛ yen. Mɛ mun de bɛ kɛ an ka bwati de niw kɔnɔ bi, an ka dugubabaw, min yɛrɛ kɛlen bɛ ka an kabakoya? Farafindenw tun tɛ sɔn fɛn min ma fɔlɔfɔlɔ, farafindenw tɛmɛna olu kan bi. Farafinw yɛrɛ b'a la ka tɛmɛ tubabuw kan bi, finidoncogo ta fan fɛ, ka kalaya ta fan fɛ. Cɛ ni muso olu bɛ bɔla ɲɔgɔn fɛ cogo min na, cɛ fila bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ten. Balima kanunenw, an bɛ o de wele ko gundo wa? An bɛ o de wele ko o kɛra sekere ye wa? O ye fɛn nɔgɔlenw ye. I n'a fɔ anw ka waati sera ka ban. K'an bɛ sini an ma Yesu Kirisa tɔgɔ la. Amina.
Ni tun ye Bibulu kumakan ye, kalan don min labɛnna kalanfa Vernon Magi fɛ ani barada min ɲɛsilen bɛ Bibulu ka kalan ko ma, ka bɔ Transworld ka radio bonna. Aw ni ce aw ka lamɛnni ɲuman na. Ala ka duba aw ye ka an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen na.